Počúvate podcastový výber denníka ZME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast ZME svetový. Prináša príbehy ľudí, ktorí odišli zo Slovenska a usadili sa v USA. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou denníka ZME, ozvite sa nám na výberpodcast@petitpress.sk.
Projekt ZME svetový vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a z iniciatívy Slovenky Kristýny Sojakovej, ktorá pracuje pre IBM a spoluvedie skupinu Slovak Professionals in New York. Ahojte, moje meno je Peter Dlhopolec a ako ste už započuli, toto je podcast ZME svetový. Vitajte. ZME svetový je podcast, v ktorom sa rozprávame so Slovákmi, ktorí sa usadili na východnom pobreží USA a za oceánom sa im darí v ich rozbehnutých kariérach. Táto epizóda je na nejaký čas poslednou a preto bude o niečo dlhšia a budeme sa v nej rozprávať s Kristýnou Sojakovou. To je tá pani, ktorá prišla s myšlienkou podcastu ZME svetový a s ktorou ste sa už teda určite stretli. Dnes sa nebude pýtať, ale na otázky bude odpovedať. Predtým, ako ju privítame, pripomeniem, že okrem tohto podcastu na webe denníka ZME nájdete aj článok, ktorý zosumarizuje rozhovor s Kristýnou. Jeho anglickú verziu nájdete na webe The Slovak Spectator. A tu je už sľubovaný rozhovor. Veľká vďaka, Kika, že si si našla čas porozprávať teda so mnou aj s poslucháčmi denníka ZME o tom, čo robíš v New Yorku ty, ale aj o tom, o vašom samite, o ktorom sa budeme rozprávať a spomenieme aj niektorých iných Slovákov, ktorí žijú nielen v New Yorku, ale možno aj v iných častiach Ameriky a sú úspešní a stojí za to ich aspoň okrajovo spomenúť. Začneme tým, ako si sa vlastne ty dostala do Spojených štátov.
Ďakujem, Peťo, veľmi za toto pozvanie. Možno som bola viac komfortná na tej opačnej strane klásť otázky, tak uvidíme, ako mi pôjdu odpovede. A do USA som sa dostala viac menej náhodou. Pracovala som pre IBM na Slovensku a rozhodli sa ma poslať do centrály, ktorú máme tu na New Yorku. Už to bude asi 8 rokov, takže nevrátili ma naspäť.
Ako sa pracuje pre IBM v New Yorku a ako sa pracovalo pre IBM v Bratislave?
Juj, to je ťažká otázka. Vieš čo, v Bratislave sme mali úžasný tým. Na to nedám dopustiť. Kopa mladých ľudí, ale taký talent, tak šikovný, akože ten tým mi strašne chýba. Dodnes všetci sa úspešne umiestnili, usadili a vždy ich rada vidím. Ešte dodneska sa vydávame, keď máme šancu byť spolu v Bratislave. Takže byť spolu v office je skvelé. Tu na New Yorku je to trochu iné. Dynamika v office a samozrejme po pandémii to sa nedá vôbec porovnať. Ale zase možno, čo je také wow, je, že som tu mala možnosť robiť s úžasnými lídrami, vidieť, ako sa robia veľké strategické rozhodnutia. V mojej predošlej roli som pracovala pre nášho head of cloud, ako jeho chief of staff, a takisto pre nášho CTO, hľadám rýchlo slovenské slovo. A proste pre technologických géniov sa robí skvele, aj keď je to teda veľmi ťažké.
No mne tak nápada, keď sa pozerám na teba na obrazovke, že ešte taký ten rozdiel medzi možno Bratislavou a New Yorkom je výhľad z okna. Tak neviem, čo si videla v Bratislave, ale čo vidíš? Ak, neviem, ak si teraz v office v New Yorku, že čo tam vidíš?
Vieš čo, dneska som v Astor Place, to je náš, ukazujem ti tu rýchlo na kamere, čo mám za sebou. Takže hej, mám za sebou krásnu časť Manhattanu a v tejto budove nám sedí vodca naša umelá inteligencia.
Uh-huh. A musíš tam chodiť každý deň?
Volali nás do ofisu, aby sme boli viac pokope, keďže to už po pandémii čas aj priestor dovoluje. Ja chodím rada do práce buď hore v centrále, čo máme viacej nad Manhattanom, to je asi hodinu odtiaľto, ja to volám v lese pri Armonku. Behajú nám tam srnky okolo budovy a zajace, takže to naozaj taká divočina. A teda tu na v meste ja sem rada chodím, pretože tu človek stretne ľudí v office, s ktorými možno nemám naskedulované stretnutie na Webexe, na Zoome a viacej to praje náhode.
Uh-huh. No ale IBM nie je jediná tvoja záležitosť, to je tvoja pracovná záležitosť, ktorej sa venuješ, ale popri tom teda si jedna z takých tých osôb, osobností organizácie Slovak Pro, vďaka ktorej vlastne robíme aj tieto podcasty. A vy ste, my sme už mnohokrát rozprávali o rôznych ľuďoch, ktorí súvisia práve zo Slovak Pro. A viac menej, ako môžeme ešte spomenúť, čomu sa tak venujete okrajovo, ale potom pôjdeme teda k tej našej hlavnej téme, a to bol teda ten summit, ktorý sa konal, predpokladám, koncom septembra, tak?
Áno, koncom septembra sme ho mali, 18. septembra.
Začneme Slovak Pro, že tak v skrátke, čomu sa venujete, pripomeňme poslucháčom.
Tak Slovak Pro, ja sa musím priznať, ja som o Slovak Pro zakopla tiež viac menej náhodou tu v New Yorku, keď tu bol na navšteve náš predošlý pán prezident Kiska, a vtedy ma prepojili na skupinu Slovak Pro a mne sa to hrozne páčilo. Sú to ľudia, čo sa tu stretávajú tak často ako vládzu, či už je to na happy hour alebo na nejakú prezentáciu. Možno také, čo sa mi najviac páčilo hneď na prvú ránu, bolo, že veľmi si tu ľudia držia palce, aj keď sme každý z inej industrie, každý robíme v inej sfére, ale sme radi, keď sa niekomu darí a keď si potrebujeme pomôcť, tak si pomôžeme navzájom. To je akože naozaj taká skvelá komunita. Teraz v poslednej dobe sme sa začali viacej organizovať a dali sme tomu trošku viacej formu a snažíme sa prepájať aj so Slovenskom a ak sa dá rozrastať sa aj mimo New York.
Vy si v rámci toho New Yorku organizujete rôzne eventy, majú rôzne zameranie, niekedy je to kultúra, možno niekedy je to niečo iné. Vždy to má nejakú tému, ale ten summit, ktorý bol v septembri, bol väčší, predpokladám, a bol aj v niečom možno inovatívnejší, novší, tak povedz, že v akých ohľadoch to bolo iné ako tie vaše bežné stretnutia možno v New Yorku.
Áno, tak naše bežné stretnutie väčšinou sa snažíme stretnúť po práci, keďže sme professionals, tak znamená, že sme profesionálne vyťažení. Takže väčšinou sme sa snažili stretnúť po práci a dali sme tomu nejaký 40 minút rozhovor, kde sme predstavili jedného z nás, alebo keď tu prišiel niekto zábavy na návštevu do New Yorku. V tomto je New York skvelý, že tady to sa premelú zábavy ľudia dosť často. A zakončili sme to nejakou čašou vína alebo nejakým ešte networkingom. Tentokrát ten summit sme sa rozhodli, a teda bol to nápad Otara Čeka, ktorý je zakladateľ Slovak Pro, že dať dokopy naozaj šikovných, úspešných Slovakov a možno ísť aj širšie než New York, čo je náš typický záber. Uh-huh. Ale v rámci toho, že keď sme si predstavili, že zavoláme ľudí aj zo západného pobrežia, ktorí možno budú musieť cestovať, tak sa nám zdalo, že teda tých 40 minút rozhovor je možno príliš krátke na to, aby niekto meral cestu. Takže to narastlo do celodenného summitu. Zhruba 80 ľudí sme mali pozvaných a keby nám priestory dovolovali, šikovných Slovákov tu máme teda ďaleko viacej než tých 80. A vzhľadom na to, že sme to spravili v septembri počas valného zhromaždenia Spojených národov, tak sme tu mali aj pani prezidentku, ktorá nad tým prevzala záštitu a pristavila sa.
Čo vám povedala?
Ach, to neprezradím. Ale bolo pekné vedieť sa rozprávať o tom, kde sa Slovensko nachádza a ako veľmi Slovensko potrebuje ten most so zahraničnými Slovakmi. Mm-hmm. Možno nie iba vo forme toho, že sa máme vrátiť všetci, ale aby sme Slovensku dali šancu a zostali v kontakte.
Čiže ako to prebiehalo na tom samite? Čo ste tam riešili? Mám si to predstaviť, že ste sa medzi sebou rozprávali, alebo ste sa len navečerali, alebo ste tam mali nejaký kultúrny program. Ako to prebiehalo?
Vieš čo, mali sme krásne priestory a musím poďakovať v tomto bode nášmu konzulovi Milanovi Vrbovskému. Mm-hmm. A jeho tým nám úžasne pomohol a podporil nás, bez nich by to nešlo. A tie priestory nám dovolovali mať naozaj profesionálny summit, ktorý sme otvorili príhovorom Vlada Lackoviča, ktorý je prezidentom Slovak Professionals. Dnes sme mali už rozhovor Spectator. Takže on otvoril spolu s našim konzulom summit A potom sme prešli na pár panelových rozhovorov, kde sme predstavili taký prierez našich expertov, či už to boli témy týchto komunitných organizácií, ktoré tu máme niekoľko. Máme organizáciu na Západnom pobreží, s ktorou sme sa spojili. Máme organizáciu vedcov a takisto Živena. A máme Friends of Slovakia po Washingtone a mali sme tam aj Slova Global Network, ktorého reprezentant bol Adrian Vyčítal. Takže snažili sme sa takto rôzne namixovať panelové rozhovory. Prestriedali sme to aj ako keby TED Talkami. Tam sme dali dvoch ľudí. Jeden bol Peťo Vereš. On je náš astrológ. Dúfam, že som to podala správne, na Harvarde. A ďalší je Martin Viecha. Ten zrobí pre Teslu, je zodpovedný za investorské vzťahy. Pracuje s Elonom na bežnej báze a je to ďalší z našich úspešných Slovákov, ktorých tu máme, o ktorých možno nie všetci vieme.
Tak to by bol ideálny adept na rozhovor, keď pracuje s Elonom Muskom. Čiže Martin Vieka to bol teda jeden z tých ľudí. Keď už si načrtal teda jeho meno, tak máme aj ďalších, ktorí tam boli, ale ktorých nemôžeme nejak osloviť momentálne na rozhovor, tak len tak približ niektorých vypichni, že ktorí sú naozaj super cool a mali by sme o nich vedieť.
Dokeľu, to bude ťažké, pretože tých 80 nahnevam, ale nie, vyberiem zo pár, aby sme možno mali takú predstavu. Tak okrem Martina Viechu sme tam mali napríklad Katku Bridovú. Katka Bridová pracuje pre Morgan Stanley a má na starosti miliardové fondy. Je to úspešná, šikovná Slovenka, ktorá zvláda aj rodinný život, aj takto riešiť peniaze v banke. Takže veľmi zaujímavý človek a veľmi šikovná osoba. Mali sme tam Martina Hudáka. Martin Hudák je zase riaditeľom globálnej stratégie pre PepsiCo. A vyštudoval Harvard v USA. Takže to je ďalší taký náš Slovák, čo sa nám pristavil. Mali sme tam Dada Slezaka. Dado pracuje pre private equity. Investuje do obrovských firiem.
A aj on študoval na Harvarde, či?
Aj on študoval na Harvarde. A dokonca aj Martin Hudák, aj Dado Slezák hrali basketbal. Mm-hmm. Takže obidvaja sú vysokí páni na vysokých pozíciách.
A poďme sa trošku porozprávať, lebo ty si vlastne robila aj také krátke videá s niektorými ľuďmi tam, ktoré si mi poslala, tak niektoré my môžeme aj využiť počas tohto rozhovoru. Tak mali sme tam, alebo teda ty si sa rozprávala tak veľmi rýchlo s Peťom Gajdošom. Amen. Tak neviem, asi teraz si môžeme pustiť jednu ukážku, že teda kto čo je to.
Zdravím, v USA som už 22 rokov, teda prvýkrát som prišiel v roku 2001 a odtedy som medzi USA, Anglickom, Holandskom a trošku Brazília, ale väčšinu z toho v USA. Momentálne sa venujem venture capital, investujem do klimatických technológií, hlavne predovšetkým v USA, ale aj v Európe a v Izraeli.
Čiže Peťo Gajdoš, ty ho poznáš aj tak viac osobnejšie ako to, čo sme počuli momentálne v tej nahrávke?
Áno, ja som Peťa Gajdoša stretla v Bratislave. S ruksakom na pleci akurát švihal na letisko. Peťo Gajdoš je človek, ktorý sa dostal už na strednej škole do USA. A on hovorí, myslím, že vďaka jeho lavačke zobrali ho ako futbalistu, dali mu štipendium a už zostal USA verný a má tam manželku, žije na Západnom pobreží. Momentálne sa venuje fondu Fifth Wall, ktorý je zameraný na ekologické investície. A je to možno taký pekný príbeh človeka, ktorý aj vracia naspäť, takže má takú neziskovú organizáciu, v rámci ktorej podporujú stredoškolákov, aby im vybavili štipendium, ktoré jemu zmenilo život. A taký možno side note by som k tomu dala, že mne, čo sa páčilo na jeho príbehu, je aj to, že on keď bol na strednej škole, tak občas bol hladný. Proste to štipendium nepokrývalo všetko to, čo stálo život v USA. Takže pre tých Slovákov, ktorých tam teraz má na tých stredných školách, to jeho štipendium je zamerané na to, aby teda hladní neboli. A je to možno aj také pekné si uvedomiť, že niekto, kto sa venuje miliónovým investíciám, do toho zdvíha telefóny, keď sa niekde stráti nejaký stredoškolák alebo má nejaký prúser na škole. Takže je to veľmi pekné, že sa takýmto veciam venuje a starajú sa aj o to, aby tam boli a diverzní tí kandidáti, takže viem, že pomáhajú aj romským deťom dostať sa na stredné školy a podporujú ich talent.
No, čiže to je Peťo Gajdoš, jeden z úspešných Slovákov, a potom mali sme tam v tých tvojich videách, ktoré si o chvíľu pustíme, jedno z nich, Paul Gabrik. Tak najprv teda to video.
Sure, ja som technology chief revenue officer. So I'm in charge of sales for software companies, technology companies in multiple industries, digital transformation, cybersecurity, a také veci.
Ako dlho si už v USA?
Viac ako 40 roky som prišiel, keď som bol malé diecko do New Yorku.
A čo ťa prinieslo do USA?
Opportunity. Moji rodičia ma tu zobrali, keď som bol mladý, aby som sa učil, škola, prvá vec, chceli, aby som bol v škole a aby som dačo urobil, čo je vážne.
Keď sa díváš na slovenskú komunitu v USA, čo myslíš, že je najväčšia hodnota tej komunity? Čo môžeme spraviť pre Slovensku?
Nie sme spojení, ako máme byť spojení, a to ten summit sa mi veľmi páči, lebo môžeme sa spojiť, môžeme sa rozprávať a môžeme pomôcť Slovensko. Mi sa to páči.
Keby si mal nejaké želanie pre Slovensko, odkud by to malo vyšlo?
Ja chcem, aby sme bola veľká demokracia, prvá vec. A druhá vec, ja myslím, že máme potential byť štát, čo celý svet sa môže pozrieť, že sme Slováci.
Paul Gabrik, to už znie tak viac americky.
Áno, tak Paula som stretla až na tomto samite a je to možno také pekné zamiešanie toho, akých Slovákov v tom zahraničí máme. Máme tam ľudí, ktorí došli toť nedávno ako ja, a máme tu ľudí, ktorí v podstate emigrovali buď ešte počas komunizmu alebo proste pred 89. Sú tu už dlhšie, ale nezanevreli na Slovensko a snažia sa držať si tú slovenčinu. A Paul je jeden z ľudí, ktorý má za sebou úžasný životopis plný technologických firiem. Je neskutočne dobre prepojený na ľudí v biznise, ku ktorým má otvorené dvere a je ochotný nám tie dvere otvárať Slovakom alebo Slovensku. Ale možno mu chýbalo takéto pojitko, že vlastne s kým sa spojiť, ako pomôcť Slovensku, komu zo Slovenska, alebo čo je taký leitmotiv Slovenska, že toto hovoríme o Slovensku, s týmto sa chceme prezentovať. Takže tieto komunity sa snažia teraz nejak vytvoriť pre ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať.
Uh-huh. Máš ešte niekoho, koho by sme mali určite spomenúť?
Áno, tak v tých krátkych videách, kde sme odchytávali ľudí pred záverom summitu v dobrej nálade, určite by som rada vyzdvihla Miša Šinkoviča. Michal nám pomohol v podstate prepojiť naše východné pobrežie, New York, s tým západným pobrežím, kde on sa venoval tomu, ako tých ľudí dávať dokopy, ktorí tam boli. Na tom západnom pobreží máme viac startupov, viac tých technologických firiem alebo ľudí, čo sú ako keby v investíciách okolo Silicon Valley. Uh-huh. Takže je to taká pekná skupina, ktorú tam má pod palcom. Mišo samotný je zo startupu Around. Ak ste o ňom niekedy počuli, ja som zakopla Around kedysi. Je to firma, ktorá zabezpečovala to, že keď si na kole, tak okolo teba nič nepočuť. Môžeš mať aj hlavu vystrčenú von z auta na diaľnici. Takže keďže ja trávim veľa času na koloch, mne sa to hneď páčilo. A myslím, že majú za sebou aj úspešný exit a tým pádom sa venuje aj ako angel investor rôznym veciam.
A počúvaj, v IBM tam v New Yorku, ty si jediná Slovenka, alebo vás je tam viacej?
Vieš čo, mám tu viacej Slovakov, niektorí tu boli na chvíľku a niektorí tu boli dlhšie. Ale napríklad prvý Slovák, ktorého som stretla v New Yorku, bol Roman Bartoš. Uh-huh. A s jeho manželkou sme asi také najbližšie. Bolo to vtedy veľmi milé, pretože môj šéf sa snažil mi nájsť nejakých Slovákov, nech som tu není sama. A najprv mi doniesol jedného tureckého kolegu, ktorý síce žil v Bratislave, ale teda Slovák určite nebol. A potom mi hovorili, že jeho manželka je Slovenka, to zase bola Polka, tiež pracovala v IBM v Bratislave, ale Slovenka teda nebola. A potom mi našli rumunského kolegu, čo tiež prišiel z Bratislavskej centrály, tak som ich zase sklamala, že teda ani on. Povedal, že jeho manželka teda, tá zase bola Ruska, mm-hmm. Takže až na piaty krát sa tráfili a našli Romana Bartoša, ktorý bol ortodox Slovák, ako sa patrí.
Tak akože nejak zvláštne vykresľuje, že ako vnímajú alebo nevnímajú to Slovensko, že vlastne a Slovensko, tak to je Rusko, to je a Rumunsko, to je neviem čo, len to nie je Slovensko, je to hocičo iné. Máš ty taký pocit, že v tej Amerike stále to Slovensko je veľká neznáma?
Vieš čo, to je taká dobrá otázka, ale myslím si, že v IBM je to možno skreslené tou centrálou, tým, že na Slovensku sme mali naozaj 5000 ľudí a veľa Američanov s nimi prišlo do kontaktu, tak možno to pracovisko si tak spojili s tými ľuďmi viac než ich pôvod a rodnú reč. A tu na USA, keď mám úprimne povedať, momentálne veľa ľudí mi povie, že keď ja poviem Slovensko, tak hneď povedia Bratislava. A pretože chodia cez Viedeň, Budapešť, zastavujú sa v tej Bratislave, sú to tie lode väčšinou výletné. Takže mám pocit, že za tie roky na Slovensko veľa viacej reagujú a dokonca aj na rôznych cyklistických eventoch, kde sme sa ocitli niekde uprostred lesa ďaleko z New Yorku, tak keď som podala Slovensko, tak mi domáci hneď povedali, že sú radi, že sme pomohli ukrajinským utečencom, že vedia, že sme nezištne zareagovali a podobne. Takže sú momenty, ktoré nás naozaj v tom zahraničí ukážu. Či už v takom svetle, alebo honakom.
Tak ja som myslel, že keď už hovoríš o tom lese, tak tam na tom bicykli, takže na miesto ukrajinských utečencov ti povedia, že Peter Sagan, alebo na miesto tej Bratislavy, že ti povedia niektorý Praha alebo Československo, tak okej, príjemné prekvapenie.
Aj Československo to často odznie. Pomýlia Slovakia a Slovenia. A jeden čas Melania Trumpova mi stále hovorili, že jasné, Melania, hovorím, no to nie, tesne vedľa. Ešte hokejistov poznajú, tá cyklistika tu bohužiaľ není taká známa možno.
Keď už máme teda tých hokejistov na jazyku, nejakí takí sú aj súčasťou Slovak Pro, alebo toto ide úplne pomimo hokejistov slovenských?
Vieš čo, snažíme sa ich include do komunity. Sú to veľmi vyťažení ľudia, takže na summit sa nám ich nepodarilo zlákať.
A z tvojho pohľadu, aj napríklad po tom summite, videla som tam teda desiatky ľudí, ten tvoj pocit z nich, že či chcú, a možno to bola aj otázka, ktorá padla počas toho summitu, že či ostať alebo vrátiť sa na Slovensko a potom vlastne aj podotázka, ako je to vlastne s tebou. Že či tiež chceš zostať v Amerike alebo sa chceš vrátiť do rodnej Bratislavy.
Máš pravdu, toto bola veľká téma toho summitu, ako vlastne prepájať Slovensko so zahraničnými Slovakmi. A tá téma, hovoríme aj na Slovensku brain drain, že nám odchádzajú šikovní ľudia a teda venujeme sa niečomu ako brain gain, že ako ich získať naspäť. A možno sú veci, ktoré sa potvrdzujú časom, že pre určitých ľudí je návrat momentálne nemožný. Ak sa tu niekto oženil, vydal, má tú rodinu, tak len za to, že sa fyzicky nedokáže presunúť, ale ak je stále prepojený so Slovenskom. Koľkokrát sa my tu zahraniční Slováci rozčulujeme nad článkami zo SME, čo sa to tam deje na tom Slovensku, počúvame podcasty, žijeme tým. Takže to je také krásne vidieť, že po tých rokoch ľudia nezanevreli, sú v kontakte, záleží na tom Slovensku a skôr hľadať spôsoby, ako buď tým ľuďom vôbec ukázať, že sú pozície, v ktorých ich skill a to, čo sa tu naučili, vedia zužitkovať, lebo niekedy majú pocit, že proste taká rola neexistuje, že alebo že na Slovensku o nich nemá nikto záujem. A tá druhá stránka mince je, ako zužitkovať ten network, ktorý tu tí ľudia majú. Že ak má niekto tu na dosah na rôzne firmy, alebo vie, ako veci fungujú, alebo kam sa hýbe ekonomika momentálne na Wall Street, ako môže Slovensko získať tieto informácie, ich zužitkovať a opierať sa o nich, bez toho, že teda tí ľudia sa musia vzdať svojej práce. Takže myslím, že tam, keď sa nájde taký nejaký pekný connection, tak tam môže Slovensko viac získať, než stratiť. A myslím, že na začiatku sme sa rozprávali o tom, že títo zahraniční Slováci a tá téma okolo toho, že na Slovensku sa vieme tak zomknúť, keď draftovali Slavkovského a vieme, že ide hrať prvú ligu a sme šťastní za neho a takisto vieme, že má teraz ťažký zápas, zranený a sme radi, keď sa mu darí, ale vieme, že to nemá ľahké, musí sa presadiť. A takisto sa tešíme, keď sa tí hokejisti vracajú naspäť na Slovensko, alebo keď vedia zainvestovať, alebo keď vedia mladých posunúť, inšpirovať a možno trénovať. Takže toto isté sa dá preklopiť aj na ekonomiku, keď niekto hrá prvú ligu v technologických firmách, alebo na Wall Street, alebo medzi lekármi a rôzne role, čo tu máme, tak keby sme sa viacej tešili za to, že tí ľudia sú v tej prvej lige, vidia, ako sa veci dajú robiť a vedia to Slovensko posunúť dopredu, a pre mňa je to vždy také wow, že taká relatívne malá krajina, že koľko proste toho potenciálu my tu máme, jakých máme šikovných ľudí, že to je pre mňa, to vždy sa poteším proste, keď takéto niečo vidím, a držať si viacej palca, možno byť aj taký hrdý na to, čo sme a kto sme.
A sú tam ešte nejakí Slováci v tomto zozname, ktorí ťa napadajú a ktorých by sme mali predtým, ako sa rozlúčime, spomenúť?
Určite veľmi rada by som vyzvihla ľudí, ktorí sa venujú Slovak Professionals naplno. A minule sme mali rozhovor s Vladom Lackovičom, a prezidentom Slovak Professionals, a takisto Oto Raček, ktorý Slovak Professionals pred rokmi založil. Bez neho Slovak Professionals dnes neexistovali. A Marian Pavlus a ďalší náš šikovný Slovak v New Yorku, a vychodil Yale a momentálne pomáha Slovak Professionals ako náš CFO. A ešte tam máme Lucku Kapogianopoulos. Dúfam, že mi odpustí, ak som jej meno nezvládla na prvú.
Odpustí. Čiže toto sú tie osoby, ale aj keď teda rozprávali sme sa o Slovákoch v USA, tak trošku to obraťme a pustíme si video, ktoré si tiež robila počas toho summitu, respektíve na jeho konci. A oslovila si tam aj, myslím, že to bola jedna osoba, ktorá je vlastne je Američankou, ale má nejaké to spojenie so Slovenskom práve. Ako to má pozíciu? Volá sa Barbara teda?
Barbara Pitnická, uh-huh. Je naša honorárna konzulka na Západnom pobreží.
Áno, čiže ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, Kika. Poďme si teraz vypočuť práve Barbaru, lebo jej si sa pýtala okrem iného, a aké želanie má pre Slovensko, tak toto je to želanie.
I have a mantra, which is think big, and I would like the small country in the middle of Europe to think big.
A sme na konci záverečnej epizódy podcastu Sme svetoví. Veľká vďaka patrí Kristine Sojakovej za jej rozprávanie, tiež je respondentom Ministerstvu zahraničných vecí, a tiež vám, milí poslucháči, za to, že ste tomuto podcastu venovali svoj čas. Dúfam, že vás rozhovory s úspešnými Slovákmi v USA naladili na pozitívnu vlnu myslenia a že vás k niečomu inšpirovali alebo budú inšpirovať. Slováci za hranicami Slovensku veria, tak verme aj my, Slováci na Slovensku, že môže byť lepšie. A nebuďme na seba veľmi prísni. Moje meno je Peter Dlhopolec. Do počutia.